Jo, viens.
Ar ziņām vieglajā valodā studijā Negrs Rozenbergs. Latvija nolēmusi atsaukt no Krievijas savu vēstnieku Māri Riekstiņu. Šāds lēmums pieņemts, jo tā dara arī Igaunija. Arī tāpēc, ka jau gandrīz gadu turpinās Krievijas nežēlīgais iebrukums Ukrainā. Vēstnieka atsaukšana paredzēta no 24. februāra. Kopš kara sākuma Krievijā darbu pārtraukuši 17 Latvijas diplomātiskie darbinieki, tā informē Ārlietu ministrijā. Krievija šodien paziņoja, ka pazemina diplomātiskās pārstāvniecības līmeni Igaunijā un pieprasījusi pamest valsti Igaunijas vēstniekam. Igaunija paziņojusi, ka rīkosies tāpat. Arī Lietuvai šobrīd attiecības ar Krieviju ir pilnvarotā lietveža līmenī. Latvijas aizsardzībā šogad galvenais būs valsts aizsardzības dienesta izveide un pretgaisa aizsardzības sistēmas stiprināšana. Līgumus par šo sistēmu iegādi aizsardzības ministre Ināra Mūrniece no Nacionālās apvienības cerot parakstīt jau pavasarī. Tāpat ministre sola militāru atbalstu Ukrainai tik ilgi, cik vien vajadzēs. Latvijas militārā palīdzība Ukrainai sasniegusi 1% no iekšzemes koprodukta. Tie ir aptuveni 370 miljoni eiro. Jau esot nolemts par vēl papildu militārās palīdzības nosūtīšanu Ukrainai. Tāpat plānots, ka Nacionālie bruņoties spēki apmācīs apmēram 2000 Ukrainas karavīru. Eiropas Savienības ārlietu ministri nolēmuši piešķirt vēl 500 miljardu eiro militārajai palīdzībai Ukrainai. Tādējādi Eiropas Savienība būs kopumā piešķīrusi militārajai palīdzībai Ukrainai 3,6 miljardus eiro. Eiropas valstis kopumā apsolījušas Ukrainai ieročus vairāk nekā 11 miljardu eiro vērtībā. Eiropas Savienība piemērojusi jaunas sankcijas vēl 37 Irānas amatpersonām un iestādēm. Šī ir jau 4. Sankciju kārta, kas Irānai piemērota saistībā ar protestu apspiešanu. Noteiktās sankcijas iekļauj līdzekļu iesaldēšanu un aizliegumu ieceļot Eiropas Savienībā. Lai gan Francijā notikuši plaši protesti un streiki, Francijas valdība turpina virzīt pensiju reformu jeb izmaiņas. Reforma paredz līdz 2030. Gadam palielināt pensionēšanās vecumu no 62 uz 64 gadiem. Aptaujas liecina, ka apmēram 2/3 francūžu iebilst pret pensionēšanās vecuma paaugstināšanu. Berlīnes Brandenburgas lidostā trešdien notiks darbinieku streiks. Tādēļ būs atcelti pilnīgi visi reisi, tā paziņojusi Vācijas arotbiedrība Verdi. Streiks notiks, jo arotbiedrība pieprasa palielināt algas lidostas darbiniekiem par 500 eiro mēnesī. Vēl pašmājās plūdi Jēkabpils apkārtnē izpostījuši vairākus ziemāju laukus. Zemnieku saimā rēķina, ka plūdi postījumus radījuši līdz 400 hektāru platībā. Izskaloto lauku saimnieki rēķinās ar to, ka šogad raža būs mazāka. Tāpat būs jātērē daudz naudas, lai atjaunotu tīrumus. Ziņu izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs lielākoties mākoņains laiks, bez būtiskiem nokrišņiem. Pūtīs mērens dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra -1, -6 grādi. Rīt būs mākoņains laiks, dažvietas skaidrosies. Vietām valsts ziemeļos nokrišņi, vidzemē sniegs, sasalstoša smidzināšana, Kurzemē neliels lietus, arī slapš sniegs. Atsevišķos posmos būs slideni ceļi. Pūtīs mērens dienvidrietumu vējš, jūras piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra valsts rietumos 0+3, austrumos +1, -4 grādi. Rīgā būs mākoņains laiks, rītdienā brīžiem skaidrosies, bez nokrišņiem. Mērens dienvidrietumu vējš, gaisa temperatūra naktī -3, -5 grādi, rītdienā pa nuli, laika prognoze otrā labvēlīgā.